Kaikissa suurkaupungeissa on suuri joukko ihmisiä, jotka etsivät kattoa päänsä päälle. Kaikissa suurkaupungeissa on kuitenkin samanaikaisesti lukuisia tyhjiä, käyttämättömiä asuntoja. Tästä räikeästä ristiriidasta on syntynyt asunnonvaltausliike. Nuoret asunnontarvitsijat ovat kyllästyttyään iänikuiselta tuntuvaan asunnonjonotukseen yksinkertaisesti ryhtyneet valtaamaan tyhjiä asuntoja, asettuneet niihin taloksi ja monessa tapauksessa he ovat myös kunnostaneet vanhat, rappeutuneet huoneistot mallikelpoiseen kuntoon. Näihin nuoriin radikaaleihin ei pidä paikkaansa se sanonta, että radikaalit haluavat vain repiä, eivätkä rakentaa. Heidän kohdallaan asia on juuri päinvastoin. Ingolf Diener on saksalaissyntyinen Pariisin yliopiston opettaja. Hän on erikoistunut tutkimaan uusia yhteiskunnallisia liikkeitä, kuten muun muassa asunnonvaltaajia. Ingolf Diener kertoo asunnonvaltausliikkeen alkusysäyksestä.
Des squats, enfin récemment, dans une période récente, les premiers grands, la première vague de squats, à ma connaissance, c'était en Allemagne, à Francfort et à Berlin, dans les années 71-12.
Asunnonvaltausliike käynnistyi joukkomitassa ensimmäisen kerran 1970-luvun alussa. Toisaalta oli kysymys siitä, että nuoret, jotka erityisesti kärsivät asuntopulasta, hankkivat näin itselleen asunnon. Toisaalta kyse oli protestista vanhan kaupunkikuvan tuhoamista, vanhojen rakennusten repimistä vastaan. Valtaajat vastustivat tornitalojen rakentamista. Nuoret valtasivat useita vuosia tyhjän panttina seisoneita purkuhaan alaisia vanhoja taloja. Asunnonvaltajien ryhmään tulee vielä lisätä ne ihmiset, jotka kieltäytyvät maksamasta vuokraansa. He ovat vähävaraisia, usein työttömiä ihmisiä, joille vuokranmaksu tuottaa todellisia ongelmia. Suurkaupungeista löytyy sangen paljon tällaisia vuokraboikottilaisia.
Tilanne on sama kaikissa Euroopan suurkaupungeissa. Samaan aikaan, kun on kymmeniä tuhansia asunnonetsijöitä, on tyhjiä asuntoja tuhansittain. Viralliset tilastot vuodelta 1981 kertovat Länsi-Berliinissä olleen tuona vuonna 60 000 asunnontarvitsijaa. Tilastojen mukaan kaupungissa oli kuitenkin samanaikaisesti 7 000 tyhjää asuntoa. Pariisissa on taas sen arvioitu viime vuonna olleen 100 000 ahtaissa ja puutteellisissa asunnoissa asuvaa ihmistä. Samanaikaisesti järjen pääkaupungiksi kutsutussa Pariisissa oli yli 100 000 tyhjän panttina olevaa asuntoa. Kehitysmaissa asuntotilanne on vielä monin verroin dramaattisempi. Esimerkiksi Filippiinien pääkaupungissa Manilassa on yli 1 000 000 asunnonvaltaajaa. Tämä tilanne selittyy köyhyydellä ja kurjuudella. Lähes 7 000 000 asukkaan Manilassa yli 4 000 000 000 ihmistä kärsii nälästä ja aliravitsemuksesta. Juuri nämä nälkäiset ihmiset ovat Manilan asunnonvaltaajia. Mistä sitten johtuu, että samanaikaisesti on olemassa suuri joukko asunnontarvitsijoita ja tyhjiä, käyttämättömiä asuntoja? Vastaus on yksinkertainen. Kysymys on rahasta. Suurkaupunkien keskusta-alueilla, jossa tonttimaan hinta on jo nyt erittäin kallista, asunnonomistajat pitävät huoneistojaan tyhjillään, odotellessaan hintojen vielä entisestään kohoavan. Taloudellisesti ajatellen heille voi olla edullista pitää asuntoa pitkäänkin aikaa tyhjillään. Toinen syy asuntojen vuokraamattomuuteen on siinä, että omistajat haluavat purkaa vanhat talot ja rakentaa niiden tilalle uusia, kalliimpia ja korkeampia taloja. Tämän takia he ovat pitäneet asuntoja tyhjillään odotellen niiden rappeutumista, siksi kunnes purkutuomio voidaan langettaa. On myös tapauksia, joissa asunnonomistajat ovat palkanneet nuorisojengiläisiä tekemään tihutöitä omistamissaan asunnoissa, jotta purkutuomio voitaisiin langettaa nopeammin. Uusi talo merkitsee useampia vuokralaisia ja korkeampia vuokria. On myös mahdollista, että omistajat eivät pura tyhjillään seisovia taloja, vaan sen sijaan tekevät niissä luksusremontin. Talon julkisivu säilytetään, mutta sen sisäpuoli kunnostetaan huippumoderniin kuntoon. Luksusremontin jälkeen hintoja voidaan korottaa moninkertaisesti. Amsterdamissa on vuokria voitu näin nostaa nelinkertaisiksi, ja Länsi-Berliinissä on kiskottu jopa kuusinkertaisia vuokria. Eräistä kaupungeista löytyy myös tyhjillään olevia kaupungin omistamia taloja. Näin on muun muassa Amsterdamissa. Tällöin syy löytyy tehottomasta kunnallisesta asuntopolitiikasta. Silloin kun kunnallinen rakennustoiminta on hidasta ja kun asuntopolitiikan hoito on tehotonta, seisovat monet kunnalliset asunnot tyhjillään jopa vuosikausia. Asunnonvaltausliike on toisaalta protesti asuntokeinottelua ja vanhan kaupunkiympäristön tuhoamista vastaan, mutta se on myös useassa tapauksessa yritys laajentaa ja rikastaa ihmisten välistä kanssakäymistä. Monet asunnonvaltaajat, erityisesti Länsi-Berliinissä ja Amsterdamissa, asuvat yhteisöissä, kollektiiveissa. Yhdessä asumisen kautta he pyrkivät kasvamaan yhteisöllisyyteen. Dominik on 20-vuotias pariisilainen asunnonvaltaaja, ammatiltaan valokuvaaja. Dominik kertoo Pariisin 19. kaupungin osassa sijaitsevan vallatun talon sisäisestä elämästä.
Ici on est 5 personnes adultes plus 2 enfants et on vit dans une certaine en collectivité, c'est-à-dire que c'est pas une communauté mais c'est collectivité.
Meitä on 5 aikuista ja 2 lasta. Pyrimme asumaan kollektiivisesti, yhteisöllisesti. Ensimmäisessä kerroksessa on yhteistilat. Toisessa kerroksessa kullakin on oma huoneensa. Yhteistiloihin kuuluu keittiö, oleskelutilat, valokuvauslaboratorio, musiikkiharjoitustilat sekä kerran viikossa toimiva neuvontapalvelu niille, jotka ovat kiinnostuneita asunnon valtaamisesta tai vuokraboikotista.
Länsi-Saksassa kollektiivisen yhteisöllisen elämän kokeilut ovat pidemmällä kuin Ranskassa. Yhteisöelämää on siellä opeteltu joukkomitassa jo 60-luvulta lähtien. Kokeilut ovat kulkeneet yrityksen ja erehdyksen kautta. Alussa yhteisöllisyys, kollektiivisuus käsitettiin väärällä tavalla. Silloin sanottiin:
olkaamme uusi yhteisö. Nukukaamme yhdessä. Hävittäkäämme yksilölliset pakopaikat. Olkoon vain yhteisö.
Tämä äärimmäisyyslinja johti muun muassa siihen, että kaikki huoneiden väliset ovet poistettiin. Näiden kokeilujen tuloksena oli välillä hyvinkin katkeria epäonnistumisia. Myöhemmin opittiin, että yksilöllisyyttä ja kollektiivisuutta ei tule asettaa vastakkain, vaan että rikas yksilöllisyys syntyy yhteisöllisyyden, kollektiivisuuden kautta. Yksi 60-luvun tunnetuimmista radikaaleista, Daniel Cohn-Bendit, joka on asunut yli 10 vuotta yhdessä Frankfurtin lukuisista kommuuneista, eräässä vallatussa talossa, kirjoittaa teoksessaan Le Grand Bazar, suuret markkinat, kommuunielämästä seuraavasti.
Kommuuni on uusi perhe. Se on tunteiden tasolla oleva perhe, jossa voit löytää turvallisuutta. Kommuuni antaa sinulle turvaa niin henkilökohtaisissa kriiseissä kuin rahapulmissa. Kun sinulla menee huonosti tai kun tunnet itsesi yksinäiseksi, keskustelu asuntoverien kanssa häivyttää eristyneisyytesi.
Samalla tapaa kuin aikoinaan Kuuban valtiovarainministeri Ernesto Che Guevara, myös Daniel Cohn-Bendit haaveilee rahan vallan lakkauttamisesta. Elikkä että jos sydän on vasemmalla, niin lompakko ei silloin saisi olla oikealla. Daniel Cohn-Bendit kirjoittaa:
elämän muuttaminen tarkoittaa suhteemme muuttamista rahaan. Omaisuuden kollektiivisoiminen on kommuunielämän yksi suurista vaikeuksista. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta olemme tässä suhteessa vielä lapsen kengissä. Omaisuuden kollektiivisoiminen on tarvitsemamme suuri hyppäys.
Euroopassa kaikkein mittavinta asunnonvaltausliike on Hollannissa, erityisesti Amsterdamissa. Hollannissa asunnonvaltaajista käytetään nimitystä kraakker. Kraakkereita on ollut paljon jo 1970-luvun alusta alkaen. Amsterdamissa asuu runsaassa 2000 talossa lähes 10 000 kraakkeria. Toiminta on ollut siksi kattavaa, että uudet amsterdamilaiset kraakkerit valittavat tyhjien valtaamattomien talojen puutetta. Hollantilaisten kraakkereiden voimaa kuvaa se, että heillä on oma kuukausi- ja viikkojulkaisunsa. Viikkolehden nimi on De Laatste Waarschuwing, viimeinen varoitus. Valtaajilla on myös oma radioasema, joka lähettää ohjelmaa päivittäin 2 tunnin ajan. Vallattuja taloja löytyy tasaisesti ympäri Hollantia. Niitä on lähes jokaisessa kaupungissa ja niitä löytyy myös maaseudulta. Sellaisissa suurkaupungeissa, kuten Rotterdam, Haag, Nimeken ja Groningen, on kussakin 1000 kraakkereita. Hollannissa asunnonvaltaajat eivät ole säästäneet myöskään julkisia rakennuksia. Groningenissa on vallattu vanha sairaalarakennus, joka oli pitkään tyhjillään. Nyt siellä asuu lähes 300 kraakkeria. Den Haagissa on taas sen vallattu tyhjillään ollut vanha verotoimisto. Kraakkereiden joukossa on kaikenlaisia ihmisiä. Monet ovat aivan tavallisia, lainkuuliaisia kansalaisia. Useimmat ovat nuoria. Mutta mukana on myös paljon perheellisiä, keski-ikäisiä ihmisiä. Ja kraakkereihin kuuluu myös jotain vanhempia ihmisiä. Niin perästä vallattua taloa isännöi 70-vuotias kraakkeripariskunta. Tietyin edellytyksin asunnonvaltaus voidaan laillistaa monissa Hollannin kunnissa. Jos kraakkerit pystyvät osoittamaan, että heidän valtaamansa talo on ollut käyttämättömänä yli 3 kuukautta, he voivat oikeusteitse saada laillisen vuokralaisen aseman. Noin 1/2 oikeusprosesseista, jotka on käyty valtaajien ja asunnonomistajien välillä, on päätynyt kraakkereiden voittoon. Tässä herää kysymys, mikä on laillista, mikä on laitonta, mikä on oikein, mikä on väärin, kuka on syyllinen? Onko oikein, että 1000 asuntoja on tyhjillään, kun 10 000 ihmiset tarvitsisivat asuntoa itselleen? Kumpi on tärkeämpää, omistusoikeus ja oikeus liikevoittoon vai kansalaisen oikeus kunnolliseen asuntoon? Niissä tapauksissa, jolloin viranomaiset ovat halunneet häätää asunnonvaltaajat pois, on seurauksena ollut välillä hyvin väkivaltaisia yhteenottoja. Näin on ollut erityisesti Amsterdamissa, missä armeijan erikoisjoukot ovat käyttäneet jopa tankkeja ja helikoptereita. Armeijan erikoisjoukot ovat myös käyttäneet Geneven kansainvälisellä sopimuksella kiellettyä taistelukaasua. Kun kraakkerit ovat valittaneet tästä, heille on vastattu, että Geneven sopimus koskee ainoastaan sotatilaa. Myös Länsi-Berliinissä on käyty kovia taisteluja poliisien ja asunnonvaltaajien kesken. Itse asiassa talonvaltausliike Länsi-Berliinissä koki uuden tulemisensa poliisien toiminnan johdosta. Kun poliisi joulukuussa 1980 ryhtyi kovakouraisin ottein häätämään asunnonvaltaajia, siinä kuitenkin epäonnistuen, aiheutti tämä uuden asunnonvaltausaallon. Lopputuloksena oli lähes 200 vallattua taloa, jossa asuu 1000 ihmistä. Länsi-Berliinissä asunnonvaltausliike on selvästi yhteiskunnallista, poliittista toimintaa. Monen vallatun talon ikkunasta riippuu sosialistien punaisia tai anarkistien mustia lippuja. Seinillä komeilee kissankorkuisin kirjaimin vähintään 1 kertaan, besetzt, vallattu. Kaikkialla näkee sellaisia iskulauseita kuin Liebe, lache und kämpfe, rakasta, naura ja taistele. Tai sitten yksinkertaisesti, wir wollen nur leben, tahdomme vain elää. Länsi-berliiniläisen asunnonvaltausliikkeen poliittisuus ei tarkoita sitä, että se olisi jonkun tietyn poliittisen ryhmän johtamaa toimintaa. Asia on nimenomaan päinvastoin. Kyse on kansalaisten omatoimisuudesta, konkreettisesta toiminnasta konkreettisten epäkohtien poistamiseksi. Se on konkreettinen protesti poliittisen koneiston tehottomuutta ja välinpitämättömyyttä vastaan. Asunnonvaltaajat pitävät yhteyksiä toisiinsa, mutta heillä ei ole mitään kiinteää organisaatiota. Kunkin vallatun talon asukkaat päättävät itse omista asioistaan. Länsi-Berliinin asunnonvaltausliike on oleellinen osa kaupungin voimakasta ja värikästä vaihtoehtokulttuuria. On arvioitu, että Länsi-Berliinissä elää yli 10 000 ihmistä vallitsevien taloudellisten ja sosiaalisten rakenteiden ulkopuolella. Näiden ihmisten, joista suurin osa on nuoria, järjestämällä vaihtoehtoisella toiminnalla, erilaisilla palvelutoiminnoilla ja pienimuotoisella liiketoiminnalla on oma kansantaloudellinen merkityksensä. Viranomaiset ovat laskeneet, että tällainen toiminta on luonut lähes 5000 uutta työpaikkaa. Tällä hetkellä asunnonvaltaustoiminnan tärkeimmäksi tulokseksi näyttää muodostuvan Länsi-Berliinin työläskaupungin osan Kreuzbergin alkuperäisen luonteen säilyttäminen. Suurin osa asunnonvaltauksista on keskittynyt Kreuzbergiin. Monet alueen asukkaista ovat tukeneet valtaajia, koska heidän toimintansa ansiosta vanhat talot eivät ole päässeet rappeutumaan, vaan ne on kunnostettu aivan uuteen uskoon, eikä niiden tilalle ole rakennettu 16-kerroksisia tornitaloja. Myös monet alueen kauppiaista ovat antaneet valtaajille tuntuvia alennuksia. Asuntojen valtaaminen on merkinnyt myös sitä, että asuntokortteleita ei ole muutettu liikekortteleiksi. Näin kauppiaat ovat voineet säilyttää asiakaskuntansa ja elämä kortteleissa on voinut jatkua. Tämä Kreuzbergin kaupungin osan henkiin herättäminen ja tervehdyttäminen on merkinnyt parempaa elinympäristöä ihmisille. Asunnonvaltaajat ovat saaneet tunnustusta työlleen myös Länsi-Berliinin viranomaisilta. Lähes 60 talonvaltausta on laillistettu. Ja parhaillaan neuvottelut ovat käynnissä 60 muun talonvaltauksen laillistamiseksi. Viranomaiset, jopa konservatiiviset kristillisdemokraatit, ovat ymmärtäneet ja myös hyväksyneet talonvaltausliikkeen myönteiset yhteiskunnalliset puolet, vaikkeivät he voikaan hyväksyä itse talonvaltauksen periaatetta. Pariisissa, jonka historia on täynnä vallankumouksia, ei talonvaltausliike ole yhtä yhteiskunnallista kuin Amsterdamissa tai Länsi-Berliinissä. Pariisissa on kyllä reilusti 3000 asunnonvaltaajaa, mutta vain pieni murto-osa heistä elää yhteisöllisesti. Suurimmalle osalle pariisilaisvaltaajia asunnonvaltaus merkitsee ainoastaan oman henkilökohtaisen asunto-ongelman ratkaisua. Mistä tämä johtuu? Kysymykseen vastaa 25-vuotias asunnonvaltaaja Dominic.
C'est vachement dur. Justement parce que déjà une il y avait toute une marge enfin le squat pour les pour n'importe qui en France, ça a toujours été assimilable à la zone, à la drogue, à la délinquance.
Vaikea kysymys. Osittain se selittyy sillä, että Ranskassa asunnonvaltausliikkeessä on ollut mukana paljon niin kutsuttua ryysyköyhälistöä, joka on tuonut mukanaan huumeongelman. Valtaustoiminta ei ole helppoa eikä turvallista. Ranskassa on sitä paitsi voinut vuokrata halvalla hinnalla vanhoja asuntoja. Yksi selittävä tekijä on myös ranskalainen kansanluonne, joka ei suosi talonvaltaustoimintaan liittyvää yhteisöllistä toimintaa. Ranskassa poliittinen toiminta on pääasiassa kanavoitunut rauhalliseen järjestötyöhön, joka edellyttää aktivisteilta muutamaa kokousta viikoittain. Sen sijaan talonvaltaustoiminta vaatii paljon enemmän aikaa ja paljon suurempia uhrauksia.
Pieni osa pariisilaisista talonvaltaajista tekee yhteiskunnallista työtä, mutta he ovat sitten sitäkin aktiivisempia. He ovat keskittäneet toimintansa 19 kaupungin osaan, joka on Pariisin luoteista työläislautakaupunkia. Näillä pariisilaisvaltaajilla on oma kahvilansa, lastentarha ja tanssisali. Heillä on erilaista ohjattua käsityötoimintaa. Valtaajat ovat luovuttaneet osan tiloistaan Ranskan siviilipalvelusmiesliiton ja erään feministiryhmän käyttöön. Useampi sata kaupungin osan asukasta osallistuu näihin eri toimintamuotoihin. Näiden asunnonvaltaajien tarkoituksena on kehittää yhteiskunnallista ja kulttuurillista toimintaa vähävirikkeisessä työläiskaupungin osassa. Heidän lukumääränsä ei ole suuri, mutta heillä on kannatusta asukkaiden keskuudessa. 19 kaupungin osan asunnonvaltaajat osallistuivat yhdessä vihreän puolueen kanssa vuoden 1983 kunnallisvaaleihin. He keräsivät vajaan 5% äänisaaliin 19 kaupungin osassa. Mikä on sitten asunnonvaltausliikkeen yleinen yhteiskunnallinen merkitys? Pariisin yliopiston opettaja Ingolf Diener vastaa.
L'important c'est que dans un premier temps il y a une opposition qui s'y manifeste. Ouais. On la voit. Ça incite, bon enfin ça attire
Talonvaltaustoiminnan merkitys on ensinnäkin vallitsevan tilanteen näkyvässä vastustamisessa, jolla on ollut vaikutusta yleiseen mielipiteeseen. Monet ihmiset ovat huomanneet, kuinka talonvaltaajat ovat vaivojaan säästämättä kunnostaneet vanhoja taloja tyylikkäällä tavalla. Tämän johdosta ainakin osa ihmisistä orientoituu uudelleen pohtimaan elämän laadullisia arvoja. Epäsuoralla tavalla talonvaltausliike on vaikuttanut myönteisesti uudenlaisen kaupunkikuvan puolesta. Heidän toimintansa on todennäköisesti vaikuttanut joihinkin kaupunkisuunnittelijoihin ja arkkitehteihin. Niinpä yhä yleisemmin ajatellaan, että suuret tornitalot ovat epäinhimillisiä. Ymmärretään, että kaupunkisuunnittelu merkitsee muutakin kuin tietyn talomäärän rakentamista, että siinä on kyse myös ihmisten kanssakäymisen suunnittelemisesta.
Ingolf Dienerin mielestä talonvaltaajilla on myös poliittista merkitystä. Näin on erityisesti Länsi-Saksassa.
Squatteur et les mouvements alternatifs, si tu veux. On pourrait dire que tous les squatteurs sont des alternatifs, mais tous les alternatifs ne sont pas forcément des squatteurs.
Länsi-Saksan talonvaltaajat ovat osa liittotasavallan ekologista joukkoliikettä, josta on muodostunut vihreä puolue. Vihreät ovat viime aikoina lisänneet tuntuvasti kannatustaan erityisesti sosiaalidemokraattien äänestäjäkunnan kustannuksella. Tämä uusi tilanne on muuttanut Länsi-Saksan poliittista tilannetta. Vaikka ei vielä tiedetäkään, minkälaisiksi sosiaalidemokraattien ja vihreiden suhteet tulevat muodostumaan, vaikuttaa siltä, että enää ei ole paluuta perinteisiin poliittisiin asetelmiin. Vihreän liikkeen ansio on siinä, että vaikka se ei aina esitäkään oikeita vastauksia, se on nostanut oikeat kysymykset esiin.
Talonvaltaajat ovat oleellinen osa viime vuosina Euroopassa voimistunutta ulkoparlamentaarista oppositiota, eli siis poliittista toimintaa, joka tapahtuu parlamentin eli eduskunnan ulkopuolella. Erityisesti luonnonsuojelukysymyksissä nämä suoran toiminnan liikkeet ovat olleet aktiivisia. Välillä ne ovat onnistuneet tavoitteissaan. Useasti yritykset ovat kuitenkin päätyneet epäonnistumisiin. Nimenomaan näin on ollut todella tärkeiden asioiden kohdalla. Mutta nuoret vaihtoehtoilijat eivät näytä hellittävän. Uudessa ulkoparlamentaarisessa oppositiossa on osittain samoja piirteitä kuin 60-luvun opiskelijaradikalismissa. Keinot ovat paljolti samoja, suoran toiminnan mukaisia. Mutta kun 60-luvulla syleiltiin maailmaa ja kun silloiset radikaalit vaativat vapauden valtakunnan toteuttamista tässä ja nyt, niin nykyiset vaihtoehtoilijat liikkuvat huomattavasti käytännöllisempien ongelmien parissa. Käytännöllisistä suoran toiminnan liikkeistä asunnonvaltaajat ovat olleet menestyksekkäimpiä. Kymmenet tuhannet ihmiset asuvat vallatuissa taloissa. Tällainen onnistunut esimerkki todennäköisesti innostaa nuoria jatkamaan suoraa toimintaa. Tilanteen kehittyminen riippuu paljolti päätöksentekijöiden politiikasta. Tarjotaanko nuorille patukkaa vaiko porkkanaa? Yritetäänkö tulevaisuuden suuria haasteita ratkaista todella käytännössä, eikä vain vaalilupauksin? Jos mitään ei tehdä, niin on selvää, että ainakin nuorison aktiivisin osa tulee jatkamaan suoran toiminnan protestointiaan.